Лука жазған қошқабар, 3-ші бап. Рим патшасы Тиберий салтанатының 15-ші жылында Яхудия өлкесінде Понти Пилат хакімлік қылды. Галиланы Хирот, Итурия һәм Траханит өлкелерін оның інісі Филипп, Абилена өлкесін Лисаниас басқарды. Ал Ханна менен Каяфа бас рухани еді. Сонда шөл далада жасап отырған Зекерияның ұлы Яхияға Құдайдың сөзі түсті. Яхия Йордан атрапындағы барлық үлкілерді аралап, адамларға гүналарының кешірілуі үшін тәубеге келуді, һәм суға шомылдырылуды жариялап жүрді. Бұл Ишая пайғамбардың кітабында жазылғанға тұр келеді.
Шөл далада бақырған біреудің даусы шығады. Емізге жол таярлаңлар, оның жүретігін жолларын түзетіңлер. Барлық ойпатлықлар толтырылсын, тау төбелер пәске шөксін, қисық жоллар түзетілсін, бұдыр жерлер тегісленсін, сонда пүткіл адамзат Құдайдың құтқаратығынын көреді.
Яхия шомылдырылуға келген аламанға былай деді.
Әй ұлы жыланлардың тұқымлары! Келешектегі қаһарлы жазадан құтылуды сіздерге кім үйретті? Егер сіздер тәубе еткен болсаңлар, бұған лайық жеміс беріңдер. Және ата тегіміз Ибраһим атағы деп ішлеріңізден ойламаңдар. Сіздерге айтатығыным, Құдай Ибраһимға мына таслардан да ұрпақ жасап бере алады. Ағашлардың тамырында қазірдің өзінде ақ балта жатыр. Жақсы миуе бермей тұрған әрбір терек шабылып, отқа тасланады.
Сонда халық оннан,
«Олай болса, біздер не істеуіміз керек?»
деп сұрады. Яхия оларға,
«Кімнің екі киімі болса, біреуін киімі жоққа берсін. Кімнің ауқаты болса, ол да солай істесін»
деп жауап берді. Салықшылар да шомылдырылу үшін келіп Яхиядан,
«Ұстаз, біздер не істеуіміз керек?»
деп сұрады. Яхия оларға,
«Белгіленгенінен артық талап етпеңлер!»
деді. Әскерлерде оннан,
«Ал біздер не істеуіміз керек?»
деп сұрады. Яхия оларға,
«Ешкімді тонамаңлар, ешкімге жала жаппаңлар, өз іс хақыңызға қанағат етіңлер!»
деді. Үміт етіп тұрған халықтың әммесі Яхия туралы ішлерінен,
«Бұл Масих емес пе екен?»
деп ойлады. Яхия әммесіне жауап беріп,
«Мен сіздерді су менен шомылдыраман, бірақ меннен кейін құдіретлі біреу киятыр. Мен оның аяқ киімінің бауын шешуге де лайықлы емеспен. Ол сіздерді мұхадес рух һәм от менен шомылдырады. Оның жабасы қолында. Ол өз қырманын тазалап, бидайын ғалиханасына жинайды, ал сабанын сөнбес отқа жандырады»
деді. Яхия халыққа басқа да көп насихат айтып, қошқабарды жариялап жүрді. Үлкі хымдары Хирот өз інісінің хаялы Херодия себеплі һәм басқа да барлық жаман ісілері үшін Яхия тарапынан ашкара етілген еді. Хирот бұрынғы істеген жамандықларына қоса Яхияны қаматып таслады. Пүткіл халық шомылдырылғанда Иса да шомылдырылды. Ол дуа еткенде аспан ашылып, мұхадес рух кептеріп ішінде оның үстіне түсті. Сонда аспаннан,
«Сен менің сүйкілі ұлымсаң, мен саған ұрзаман»
деген саза естілді. Иса өз қызметін баслағанда 30-лар шамасында еді. Адамлар оны Юсуптың ұлы сыпатында танитұғын еді. Ал Юсуп Эли ұлы, Эли Маттат ұлы, Маттат Леби ұлы, Леби Малки ұлы, Малки Янай ұлы, Янай Юсуп ұлы, Юсуп Маттатия ұлы, Маттатия Амос ұлы, Амос Нахум ұлы, Нахум Хесли ұлы, Хесли Нагай ұлы, Нагай Махат ұлы, Махат Маттатия ұлы, Маттатия Шми ұлы, Шми Юсех ұлы, Юсех Юда ұлы, Юда Юханан ұлы, Юханан Реша ұлы, Реша Зерубабел ұлы, Зерубабел Шалтиел ұлы, Шалтиел Нери ұлы, Нери Малки ұлы, Малки Адди ұлы, Адди Қосам ұлы, Қосам Елмадам ұлы, Елмадам Эр ұлы, Эр Ешу ұлы, Ешу Елезер ұлы, Елезер Йорым ұлы, Йорым Маттат ұлы, Маттат Леби ұлы, Леби Шимон ұлы, Шимон Яхуда ұлы, Яхуда Юсуп ұлы, Юсуп Йонам ұлы, Йонам Ильяким ұлы, Ильяким Мала ұлы, Мала Менна ұлы, Менна Маттата ұлы, Маттата Натан ұлы, Натан Дауд ұлы, Дауд Ишай ұлы, Ишай Обыт ұлы, Обыт Боаз ұлы, Боаз Салмон ұлы, Салмон Нахшон ұлы, Нахшон Аминадаб ұлы, Аминадаб Рам ұлы, Рам Хесрон ұлы, Хесрон Парес ұлы, Парес Яхуда ұлы, Яхуда Яқып ұлы, Яқып Исақ ұлы, Исақ Ибраим ұлы, Ибраим Терах ұлы, Терах Нахор ұлы, Нахор Серук ұлы, Серук Реу ұлы, Реу Пелек ұлы, Пелек Эбер ұлы, Эбер Шалах ұлы, Шалах Кенан ұлы, Кенан Арпакшат ұлы, Арпакшат Сам ұлы, Сам Нух ұлы, Нух Ламек ұлы, Ламек Метушилах ұлы, Метушилах Енок ұлы, Енок Ярет ұлы, Ярет Махалалел ұлы, Махалалел Кенан ұлы, Кенан Енош ұлы, Енош Шит ұлы, Шит Адамата ұлы, ал Адамата Құдай ұлы.